Lentäkää sydämenne Jumalan puoleen ja kuulkaa tämän päivän pyhää evankeliumi. Näin kirjoittaa evankelista Markus. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä, ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa. Ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä oli pyhä evankeliumi. Tämä kuulemamme teksti on tullut tutuksi tässä kesän aikana, ainakin niille, jotka olivat suviseuroissa. Onhan tämä kertomus sieltä se, mistä se suviseurojen tunnuslausekin haettiin. Kun tätä saarnavuoroani valmistelin, niin katselin hieman muitakin evankeliumitekstejä, sillä tämä on useampaankin evankeliumikirjaan kirjoitettu kertomus. Ja nämä evankelistat, niin kuin usein on, niin ne täydentävät toisiaan tässä kertomuksessa. Tämä oli siis Markuksen mukaan, ja tämä evankelista Markushan on se Markus, joka asui äitinsä Marian kanssa Jerusalemissa. Heidän kotiinsa oli sellainen turvallinen uskovaisten kokoontumispaikka. Jotkut Raamatun kertomukset siihen heidän kotiinsa ympärille tukeutuvat. Ja Markus oli myöskin mukana lähetystyössä ja ennen kaikkea hän oli Pietarin oppilas ja toimi hänen tulkkinaan. Nyt siis Markus kirjoittaa nämä sanat. Ja tämä alkaa siis tekstimme näin, että 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Melko usein juuri nämä 3 opetuslasta olivat siinä Jeesuksen aivan kuin lähimpänä. Pietari, josta meillä on niin paljon kirjoitettu ja olemme oppineet hänestä. En kovin pysähdy häneen, mutta kun muistamme sen, että kun luemme Pietarin kirjeitä sitten myöhemmin, niin Pietari kirjoittaa myös tästä kirkastusvuoren tapahtumasta. Se oli niin suuri kokemus hänelle, että se löytyy myös mainintana sieltäkin. Sitten nämä Sepedeuksen pojat, Jaakob ja Johannes, saivat olla myös mukana. Ukkosen Jylinän pojat, he saivat tällaisen lempinimen tai lisänimen. Olikohan se nyt se, kun joskus Jeesus meni opetuslasten kanssa johonkin kylään, mistä hän tiettu vastaan. Ja nämä niin kuin pahastuivat ja suuttuivat nämä Jaakob ja Johannes ja ehdottivat sitten, että Jeesuksella antaa ukkosen tuhota tuo kylä sen takia, kun he eivät ottaneet Jeesusta vastaan. Mutta elämän koulussa he oppivat aivan muuta. Eilen kuulimmekin rakkaan veljen puheenvuorossa illalla Johanneksesta, kuinka hän eli vanhaksi ja siellä Efeson kaupungissa Jeesuksen äidin Marian kanssa asuskeli elämänsä loppuvaiheessa ja hänestä tuli rakkauden apostoli. Niin kuin veli muistutti meitä eilen siinä puheenvuorossaan, niin hän aivan toisteli aina sitä, että lapsukaiset, rakastakaa toinen toisianne. Eli äänen sävy oli muuttunut niistä ukkosen jylinän äänistä. Ja sitten me kuulimme tuossa edellä epistolatekstissä siitä toisesta näystä, missä Johannes sai olla mukana siellä Patmos-luodolla. Valtaisa näky. Teemme siihen nyt tässä sen enempää. Jaakobista voi sen verran mainita, että hän oli ensimmäinen näistä opetuslapsista, koki marttyri kuoleman Herodaksen kautta. Sitten Jeesus veisi heidät vuorelle. Moni tapahtuma liittyy juuri korkeisiin vuoriin Raamatun sivuilla, niin tämäkin. Ja onhan näin, että tässäkin käy ilmi, Jeesus halusi yksinäisyyteen, mutta monesti sitä ei hänelle suotu, vaan kansanjoukot halusivat olla siellä, missä Jeesus oli. Ja he seurasivat Jeesusta joka puolelle, kun Jeesus haki monesti yksinäisyyttä, niin kuitenkin hän oli ihmisten ympäröimä. Tässä toinen evankelista Luukas täydentää tuota, että minkä takia Jeesus oikeastaan heidät vei vuorelle, ei vain yksinäisyyteen, mutta Luukas mainitsee, että he menivät tuonne korkealle vuorolle rukoilemaan. Rukoushan on Jumalan lapselle ja kaikille ihmiselle sellainen etuoikeus lähestyä rakasta taivaallista isäämme. Ja meitä on aina muistuttanut tuolla minun kotisionissani Taalaimmaalla eräs Afrikan veljen lahja, jonka he toivat jo kauan, yli 10 vuotta, 5 vuotta sitten meidän rauhan yhdistykselle. Siellä on kello seinällä, jossa aika kuvaa Afrikan karttaa, ja siinä on sitten kellon alaosassa englanninkielinen teksti. Pray without ceasing. Rukoilkaa lakkaamatta. Eli se tessalonikalaiskirjeen kohta, joka muistuttaa meitä, että todellakin me aina saamme elää rukouksen hengessä. Se me tiedämme, että silloin kun elämässä tulee vastoinkäymisiä, koettelemuksia, niin me paremmin muistamme rukoilla. Mutta on se hyvä muistaa myös aurinkoisina päivinä myös kiittää taivaan Isää sitä kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet. Ja opettihan Jeesus meille sitten myös tämän Isä meidän rukouksen, jonka aamuseurien aluksi jo kuulimme ja taidemme kuulla vielä uudestaankin tänään. Mutta rukoilemaan he lähtivät sinne vuorelle Luukkaan mukaan siis. Ja sitten sillä tapahtui aivan valtaisa asia. Jeesuksen muoto muuttui. Ja miksi se oli niin valtaisa? Olivathan nämä opetuslapset olleet niin monesti todistamassa jo Jeesuksen ihmetöitä. Valtaisia ihmetöitä, missä Jeesus paransi sairaita, herätti jopa kuolleita ja ruokki ihmisiä pienellä leipämäärällä ja kalamäärällä, tuhansia ihmisiä ja niin edelleen. Mutta he olivat aina nähneet Jeesuksen luonnollisena näköisenä, ihmisen näköisenä, niin kuin sinut ja minut. Mutta nyt tapahtui jotakin, mikä jollakin tavalla aivan kuin muutti kaiken. Nyt näkyy jo Jeesuksen maallisessa ruumiissa hänen jumalinen olemuksensa. Ja tässä nyt hieman nämä evankelistat täydentävät toisiaan. Tämä lukemamme teksti kertoo Jeesuksesta, että hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisena, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Se Markus varmaan mietti, että miten hän kuvaisi tuon Jeesuksen vaatteen muuttumisen niin, että se oikein ymmärrettäisi. Ja tällaisen kuvan hän toi esille. Niin valkea vaate, että ei voi olla olemassakaan kuin mitkä Jeesuksen vaate oli sillä hetkellä. Mutta Matteus kertoo enemmän. Matteus ei kerro vain, että Jeesuksen vaate muuttui. Matteus kuvaa, että Jeesuksen vaatteet olivat kuin valo. Mutta Matteus kertoo, että Jeesuksen kasvot loistivat kuin aurinko. Ja siinä on paljon samaa, mitä äsken kuulimme Patmosluoden näyssä. Eli Jeesuksen kasvotkin loistivat kuin aurinko. Mehän tiedämme, että kun me katsomme aurinkoon päin, niin sinne voi vain aina kuin vilkaista. Ei sitä voi katsoa. Se on liian kirkas. Ja varmaan näin oli myös opetuslapsilla. Eivät he voineet enää edes katsoa Jeesusta kuin aivan vilkaista vain. Se oli liian valtaisa se näky. Kasvot loistivat auringossa. Vaatteet olivat valkeammat kuin mikään valkea voi olla tällä maan päällä. Eli tällaisen näyn he saivat nähdä. Ja voimme vain ajatella, hyvät ihmisiä niin kuin mekin, että miten ihminen reagoi, miten me olisimme reagoineet tuohon näkyyn, jos me olisimme siellä vuorella olleet. Se oli varmasti myös ei vain kunnioitusta herättävä näky, vaan myös peljettävä näky. Mutta siellä tapahtui paljon muutakin. Yhtäkkiä siellä oli kaksi miestä lisää, ja jostakin syystä, mitä me emme tiedä, opetuslapset tunnistivat heidät, vaikka he olivat eläneet jo kauan vuosi satoja ennen kuin he itse. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Jotakin yhteistä on tällä 800-luvun profeetalla Elialla ja paljon vielä kauemmin ennen eläneellä Mooseksella. Ehkä heidän viimeiset päivänsä. Elian kertomus on tuttu. En käy kertailemaan muuta kuin muistamme hänen lopun. Tuliset vaunut, tuliset hevoset noutivat kerran Elian aivan eläviltä taivaaseen. 40 päivää etsittiin häntä sieltä, mutta ei koskaan löydetty. Ja Mooseksen kuolema me myöskin muistamme, kuinka Jumala itse hautasi Mooseksen Nebon vuorelle. Eli tässä tämä yhdistyy, mutta me olemme oppineet kristillisyydessä ja yleensäkin kirkossamme, että näillä on myös sellainen vertauskuvallinen merkitys. Mooses kuvaa lakia ja Elia profeettana kuvaa evankeliumia. Eli tätä Jumalan sanan kokonaisuutta. Eli laki, joka paljastaa synnin ja ajaa ihmisen Kristuksen luo armon lähteille. Ja evankeliumi, joka julistaa armon ja nostaa katseemme Kristukseen. Niin, Kristushan on Jumalan valtakunnan Herra ja kuningas. Jouluyönä Jumala itse muuttui, otti ihmisen muodon, syntyi pieneksi, avuttomaksi lapseksi, tuli tänne keskuuteemme, eli meidän elämäämme, tunsi ja kärsi niin kuin mekin, iloitsi ja suri niin kuin mekin. Ja kerrotaan, että sitten hän vaelsi ihmisten keskellä, aina oli väkeä ympärillä, mutta kuitenkin hän tunsi, että hän oli yksinäinen. Yksin meni omaa tehtävänsä kohden. Linnuilla on pesäänsä ja ketuilla on kolonsa, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Näin hän sanoo. Sitten tuo Golgatan tie, kärsimyksen tie, joka vei sinne Golgatalle, jossa sovitettiin meidän syntimme. Muistan itse pikkupoikana, kun istuin siellä Rovaniemen rauhanyhdistyksellä, mikä on koti, lapsuuden koti Sioni, niin nuo pääsiäisen ajan tekstit, pitkän perjantain tekstit, ne olivat kuin jännityskuvaelma. Ja jotenkin muistan lapsena, että sitä niin kuin viimeiseen asti toivoi, että jospa ne tällä kertaa, kun Pilatus nostaa siihen esille Barappaan ja Jeesuksen, jospa ne nyt tällä kertaa oikeus voittaisi ja Jeesus huudettaisiin vapaaksi, eikä aina vaan Barappas. Koskaan ei kuitenkaan näin käynyt. Aina huudettiin Barappaan kohdalla hänet vapaaksi ja Jeesuksen kohdalla ristiin naulitse. Näinhän se on ja näin sen piti olla, vaikka sitä ihmisen mieli ei hyväksy, vaan sitä ei lapsen eikä ihmisen, varsinkaan lapsen mieli ei voi hyväksyä epäoikeudenmukaisuutta. Se, joka on kiltti, se, joka on synnitön, että hänet tuomitaan kuolemaan, karmeaan kuolemaan ristillä. Mutta tämä oli kuitenkin Jumalan tahtoa. Se oli meidän tähtemme. Näin kävi. Ja me uskolla tartumme kiinni tästä Jeesuksen sovintotyöstä. Niin, tässä sitten kerrottiin, kuinka nämä Elia, Mooses ja Jeesus keskustelivat Jeesuksen kanssa. Elia ja Mooses keskustelivat Jeesuksen kanssa. Mistä he keskustelivat? Siitäkin Luukas kertoo. Kyllä Luukas kertoo sen, vaikka Matteus ja Markus ei kerro. He keskustelivat Jeesuksen viimeisistä päivistä. Eli puhuivat, näin sitä kirjoitetaan, puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka tapahtui Jerusalemissa. Siitä keskusteltiin. Eli helatorstain tapahtumista. Siis siitä, kuinka Jeesus, mitä Jeesukselle tapahtui viimeisinä päivinä, kuinka sitten hän siellä helatorstaina niin nousi taivaan kunniaan. Tuttu kertomus meille. Muistatteko, mitkä olivat Jeesuksen viimeiset sanat ennen kuin hänet pilvi nouti taivaaseen? Siinäkin on kaksi oikeastaan vielä. Ensinnäkin apostolien teot kertovat, että hän sanoi, että teidän pitää minun todistajani olemaan. Sitten antoi järjestyksen ensin Jerusalemissa ja sitten aina maailman ääriin asti. Mutta nyt en muista, mikä evankelista oli. Oliko se Markus vai Luukas, joka kertoo siinä. Juuri ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen, hän siunasi heidät. Hän siunasi heidät. Nämä olivat Jeesuksen viimeiset sanat ja siellä ennen hänen lähtöään tästä ajasta. Tehtävä sinulle ja minulle ja siunaus. Ja olen ajattelemassa, että tänäkin päivänä, nyt tältä paikalta, mutta niin monessa muussakin tilanteessa, me teemme juuri tätä tehtävää, minkä Jeesus meille antoi. Todistamme Jeesuksesta. Sitä tekee äiti ja isä, kun he siunaavat lapsen iltalevolle, lukevat ehkä iltarukouksen, vievät häntä pyhäkouluun, tuovat seuroihin. Sitä tehdään rippikouluissa, sitä tehdään kaikkialla, missä puhutaan hyvästä paimenesta, Herrasta Jeesuksesta, taivaan kunniasta, taivaan enkeleistä, taivaan isästä, Jumalan valtakunnasta. Tämä on sitä tehtävää, me suoritamme, minkä Jeesus meille antoi, aivan kuin viimeisenä testamenttinaan. Teidän pitää minun todistajani olemaan. Ja me toivomme, että tämä, mitä me teemme, niin se kantaisi 100-kertaisen hedelmän. Sitten tämä tekstimme vielä jatkuu. Nämä nyt Pietari nopeana ei oikein jaksanut enää odottaa. Vähän puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi on hyvä, että me olemme täällä. Ja sitten jotenkin tyypillistä, kun ihminen ei oikein tiedä, mitä tekee, niin jotkut haluavat toimia. Ei enää voi vaan niin kuin istua ja kuunnella, jotakin tässä nyt pitäisi tehdä. Ja Pietari oli juuri sen tyyppinen. Jotakin tässä nyt pitää tehdä, kun ei oikein tiedä, miten on. Olivat niin hämillään ja peloissaan. Aletaan vaikka rakentamaan majoja tänne näin. Tehdään yksi Jeesukselle ja yksi Elialle ja yksi Moosekselle. Ja tuollakin tämähän Markus toteaa tässä, että ei Pietari oikein, hän ei näin tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Mutta vielä tämä oli jotenkin kohtuullista, mutta nyt tämä meni sitten vielä vaikeammaksi, kun samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Markus ei kerro tässä sitä varsinaista reaktiota, miten Pietari, Jaakob ja Johannes reagoivat, mutta Matteus kertoo. Opetuslapset heittäytyivät maahan, peittivät kasvonsa. Voisimme ajatella tuohon multaan, mikä tässä minun edessä on. Me heittäydymme maahan, panemme kädet, kasvot multaa vasten ja kädet siihen eteen. Ei, Jumalan pyhyys tuli liian lähelle. Ei enää heikko ruumis kestänyt sitä, että Jumalan pyhyys oli näin lähellä. Ja ajattelin, että on se hyvä, että taivaan isä puhuu meille tavallisen ihmisen kautta. Ei meidän heikko lihamme ja veremme taitaisi kestää, jos se puhuisi suoraan taivaasta. Emme me jaksaisi meidän ottaa sitä vastaan pelkäämättä. Eivät jaksaneet opetuslapsetkaan, vaan he todellakin peittivät kasvonsa ja sitten eivät halunneet enää aivan kuin olla mukana tässä. Mutta sieltä pilvestä kuului ääni. Ajattelin, että se on oikeastaan tämän tekstin avainjae. Jos joku nyt on tärkein jae jossakin, niin tämä se ehkä on, nämä sanat. Pilvestä kuului siis Jumalan ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaat häntä. Eli tuossa Jumala tunnustaa aivan noin niin kuin julkisesti, Jeesus on minun poikani. Tässä on Jumalan poika, joka on teidän kanssanne täällä. Ja sitten kuulkaat häntä. Ja miten sitä Jeesusta tänä päivänä voi kuulla? Aivan niin kuin Jeesus itse sanoo omista lapsistaan, opetuslapsistaan, Jumalan lapsista. Joka kuulee teitä, hän kuulee minua. Joka hylkää teidät, hän hylkää minua. Eli Jumalan valtakunnasta kuuluu hyvän paimenen ääni. Ja ajattelin, että miten voisi oikein lyhyesti Jumalan palussaarnassa aivan kuin tiivistää sen ydinsanoman, mikä Jumalan valtakunnasta kuuluu. Mikä nyt Jumala sanoo, että kuulkaat häntä. Mikä on Jumalan valtakunnan ydinsaarna? Mä ajattelin, että käytän samaa kuin Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen 70, jotka hän lähetti kerran opetuslapsille lähetyskentille. Mitä Jeesus sanoi, että teidän pitää saarnaamaan? Näin. Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus. Uskokaa evankeliumia. Eikö se siinä tiivisty ne tärkeimmät? Sitten on niin paljon muuta tärkeää, mutta kuitenkin. Eli tänäkin päivänä tätä saarnaa varmaan kuunnellaan monen nettiradion kautta, jos kuunnellaan täällä teltassakin. Eli siellä saattaa olla kuulla joku sellainenkin rakas ystävä, jolla ei ole enää rauha tunnollaan. Ehkä Jumalan valtakunta on ollut kerran sydämellä tärkeänä, mutta se on kadonnut. Tai sitten joku, joka ei ole enää lapsuuden uskon jälkeen enää Jumalaa tuntenut ja Jumalan valtakuntaa tuntenut, niin sinullekin kuuluu tuo sama Jeesuksen ääni Jumalan valtakunnasta. Eli juuri sinua on Jumalan valtakunta nyt lähestynyt. Tee parannus ja usko evankeliumi. Usko epäuskon syntiä, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on aivan sitä Jumalan valtakunnan ydinsaarnaa, mihin elämän Herra Jeesus Kristus on meitä kehottanut, mitä on kehottanut saarnaamaan. Sitten tuo uskokaat evankeliumi. Täällä on meitä monia, jotka ehkä olemme jopa koko elämämme saaneet olla evankeliumin sanan kuulossa. Voi kuinka monesti on kuitenkin seuroissa saattanut käydä niin, että se on kuin mennyt vähän vierestä. Ja on moni arkinen asia täyttänyt sydämen ja mielen. Ei ole sydän jaksanut oikein aina hiljentyä kuuntelemaan ja omistamaan sitä tärkeintä evankeliumin lahjaa. Ja tälläkin hetkellä, kun tuolla satelee ulkona melko reippaasti tällä alueella, niin saattaa olla siellä asuntovaunuilla ja majapaikoissa monikin, joka ei ole oikein jaksanut keskittyä kuuntelemaan tai evankeliumin saarnaamista. Muistan itse kerran sillä kotisijoissa seuroissa, niin oli juuri sellainen seurakerta. Ei oikein jaksanut keskittyä kuuntelemaan ja saarna meni niin kuin ohitse. Sitten kun tuli viimeinen virsi, viimeisen virren viimeiset sanat, niin silloin se jysähti. Silloin se tuli kohdalleen. Silloin tuli se evankeliumi. Ja otin ne sanat esille, mikä sillä kertaa minulle tuli. Ehkä sinullekin tällä kertaa. Laulettiin tuttua helluntain virttä, joka päättyi Herran päivän aamuna. Minun anna astua rakkaan Jeesukseni eteen pyhäin kanssa käsi käteen. Se oli siinä. Näinhän me rakkaat sisaret ja veljet haluamme uskoa. Että kerran Herran päivän aamuna tämän joukon kanssa. Pyhäin kanssa käsi kädessä, Jeesuksen eteen, uskon kautta. Tälläkin hetkellä saat rakas sisarin ja veljen jätä uskomaan kaikki synnit, kaikki epäilykset, kaikki kiusaukset anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja pyhässä, kallissa, sovintoveressä kaikki synnit on anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit lupaa uskoa anteeksi. Ja sinä, rakas ystävä, Jumalan lapsi siellä netin ääressä, missä kuunteletkin, usko sinäkin sille paikalle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämän saarnani lopussa haluan minäkin kysyä, että sanan minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä Jumalan lasten kanssa Jeesuksen nimeen. Aamen.